taong 2000, si Ana Dimo ay bago pa lamang na tinakasan ang kanyang tahanan na sinira ng digmaan bilang isang ina na nag-iisang itinataguyod ang kanyang walong anak. Ang paninirahan sa isang bagong buhay sa Australia ay patunay na isang bagong hamon sa kabuuan. Ngayon, si Ana Dimo ay siyang leader ng komunidad South Sudanese sa Sydney at tagapayo sa ibang migrante na mula sa kanyang bansang pinagmulan.
And I've been a principal of the school back home, and here I learned ABC here in Australia. It was very hard for me to know the street, to know the Centrelink, and also to go to look for the housing.
Ang kanyang karanasan ay katulad ng karanasan ng libo-libong iba pa na naging inspirasyon ng Good Neighbor Project. Ang programa nito ay layunin na ang mga mas nakakatandang komunidad ay sumuporta sa maayos na paninirahan ng mga bagong dating na mga refugee at migrante sa pamumuhay sa komunidad Australiano. At iniuugnay nito ang mga dating refugee sa mga bagong dating mula sa iba't ibang panig ng mundo. Binuo ni Nicole Yade ang proyekto sa kanyang tungkulin sa Ethical Communities Council of Australia. Sinabi niya ang 60,000 dolyar na grant ay malayo ang mararating para tumulong sa programa.
This grant will help us to pay for interpreters when they're needed, and that will really assist with the volunteers.
Mayroon ng 60 nasanay na mga voluntaryo at dagdag na 30 iba pa ang sasanayin din. Ang bawat isa ay lubos na may kamalayan tungkol sa kahirapan ng isang bagong pagsisimula, lalo na yung mga katulad ni Dr. Ramsey Barnotti na dumating sa Australia bilang isang refugee na Iraqi noong taong 2005. Sinabi niya, kinailangan niyang matuto sa bagong wika at maging sa isang bagong kultura.
They need to work somehow or to have somebody to take care of them till they get out. Everybody that comes here, the hardest thing was the first 100 days, then the first 6 months, and then when it goes 1 year, they are a sort of beginning to settle. But for each family to settle, they need 5 years.
At dito siya pumapasok at ang ibang mabubuting kapitbahay. Ibinibigay ang kanilang oras para tumulong sa mga refugee na makahanap ng tahanan, eskwelahan o trabaho sa kanilang mga unang buwan sa bansa. Ang proyekto na pagiging mabuting kapitbahay ay kasalukuyan na isinasagawa sa buong Sydney. Ngunit ang mga taong nasa likod ng proyekto ay may iba pang malaking plano. Si Mary Karas, punong ehekutibo ng Ethical Communities Council of New South Wales, ay mayroong napakalaking plano.
The Good Neighbor Project is an opportunity that we're hoping will go nationwide because it provides the opportunity for our communities to be able to contribute, in particular some of our elders in the community who really want to give back to the communities and who want to be able to volunteer with all the refugees and with the number of migrants that are settling and asylum seekers that are settling in New South Wales and across Australia.
SBS
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 SBS Radio.